next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Kaixoa alabediko entzule guztioi. Zaharrak berri irratzaioa entzuten ari zarete, alabediko historia programa duzue. Eta ondorengo orduterdian gurekin historia jakiteko aukera izango duzu. Agurtuko ditugu baita ere, arroza sarearen bidez beste irratietatik entzuten gaituzuen guztioi, eta baita ere, internet bidez entzuten gaituzuenei. Bestetik, aipatzea, irratzaioa zuzenean entzuterik ez baduzue, Arrozako weborrian irratzaioa entzun eta deskargatzeko aukera duzuela. Hain zuzen ere, Arrozako weborriaren helbidea irubikoitz@arrozasarea.org dugu.
People shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fat, some is good, some is bad, and the joke is rather sad, that it's all just a little bit of history.
Eta gaurkoan gure irratzaio honetan zer izango dugun? Azteko, 5 minutu barru, gurekin Arritxu Santa Maria izango dugu. Izan ere, berak, Mikel Celestinorekin batera, EAE ANV partilu politikoari buruzko dokumental bat atera berri dute. EAE, ANV, 1930-etik aurrera, Ezkerra Abertzalea, horrela du tituloa dokumental edo lan honek, eta horretaz itzengo dugu, proiektu konkretu honetaz, eta baita ere, noski, ANV edo EA Eusko Alderdi Ekintzako historiaz. Turn boy, feel the pain. Elkarrizketaren ondoren gurekin gure ohiko kolaboratzaile den Jaione Agirre izango dugu. Eta Jaionek bi erakusketen inguruan hitz egingo digu. Hain zuzen ere, Gasteizen, Arantzabi berrez ere niri erakusketa hitz egingo digu. Maijo Koen historiaz edo hitz egingo digu erakusketa honek. Eta bigarren erakusketa batez hitz egingo digu oraingo honetan aintzinate berantiarrari buruzkoa hain zuzen ere. Bueno, erakusketak ikusteko proposamenak egingo dizkigu. Izan ere, negu parte honetan dugun eguraldiarekin, batzutan barruan hobete egoten da, ez da? Bueno, dagoeneko aurkezpenak egin ditugu. Kantu bat ipiniko dizuegu gure lehengo gonbidatuarekin harremanetan jartzen garen bitartean. Eta, bueno, berehala gatoz, esan bezala, ANV edo Eusko Alderdi Ekintzaren historiaz gehiago jakiteko. Green Day aspaldiko taldearen azkenengo laneko abesti bat ipiniko dizugu, aber nola entzuten den. This time I gotta put my guard down. Pick myself above the ground. Take the pain. It'll pass. The swelling never really lasts. But the scar remains. Remind me that I'm still living. Well, it's not too late. Oh, it's really not worth the fight. No one's right. Well, it's time to walk away, walk away. Zaharrak berri irratzaioan jarraitzen dugu, eta lehen aipatu bezala, gaurko elkarrizketan gurean Arritxu Santa Maria izango dugu. Izan ere, berak eta Mikel Celestinok ba, pasadan azaroan, okerrez ba, gaude, ba, ANV Eusko Alderdi Ekintzako historia laburbiltzen duen dokumental bat aurkeztu baizuten. Orduan, ba, dokumentala hau aitzaki hartuta, ba, bueno, ba, alderdi politiko honetaz hitz egiteko parada izango dugu, ba, irratzaio honetan. Arratsaldeon, Arritxu.
Baita zurire.
Bueno, lehenengo galdera izango litzateke, ba, nola hasi zineten proiektu honekin, dokumentala hau egiteko proiektu honekin?
Ba, hasi ginen, bueno, gu ja bagenuen horrelako gauza bat egiteko gogoa, ze harrituta ginen ikusten, harrituta deunden ikusterakoan, nola hainbat gazte jendeak, hainbat gazte jendek, 2007an ANV aurkeztu ondoren hauteskunde munizipaletara aurkeztu ondoren, nola askok pentsatzen zuten batasunaren marka berri bat zela. Eta hortan harrituta geratu ginen eta pentsatu genuen, bueno, batetik oso gutxi ezagunak zirela ANV-ren Eusko Abertzalekintzaren historia eta ekarpenak gainera, eta oso baliagarriak eta aplikagarriak distantzia gordez gaurko ere, eta nolabait proiektu bat egin nahi genuen formatu erretz eta modernoan, hau guzti hau jendearen eskuetan eta gure memoria historikoaren mosaikoa osatzen laguntzeko. Eta hau izan zen oindala urte eta erdi, gutxi gora bera. Pentsatu genuen baita ere formakuntzarako tresna baliagarri izango zala, zegoen dala urte eta erdi neko nora ezean geunden denak, nahi bali mauzu, eta eskerabertzaleari ari naiz, eskerabertzaleari buruz, eta pentsatu genuen formakuntzarako eta baita ere balio zezakela, zeguk asmoa dugu eta Eusko eguzki bideoen eskutik asmoa dugu pues hainbat herrietan eta hainbat tokietan emateko eta eztabaidak sortzeko eta horrela, ez? Eta orduan proiektua Eusko Lurra Fundazioari aurkeztu genion eta oso ongi iruditu zitzaien. Beraiek gordeta zeuzkaten dokumentazioak eta alizan zuten laguntza guztia eman ziguten, baita ere kontaktuan jarri oraindik bizirik diren lekukoekin, eta horrela jarri genuen hau martxan, dokumentazio guztia esan duten bezala eskura edukita, ba, urte beteko lana izan zen, bai. Eta gero zean aurkeztu genuen Durangoko azokan.
Aipatu aportxo bat zelan da dokumentuen eta kontaktuen atala, zer esan duzu, Eusko Lurrak zituela gordeta edo nondik lortu zenituzten dokumentuak?
Eusko Lurra fundazioak berak digitalizatuta dauzka prentsako dokumento guztiak, dokumentazio historikoa, gerrakoa, prentsa, pues, adibidez, Akzion Baskak, Tierra Baskak, Eusko Lurrak ere, gero hainbat argazki, dokumentuak behar genituenak, dokumento historikoak behar genituenak, eta ba, noski baita ere pues, irakurri genitun, irakurri genuen Jose Luis Lagranjaren tesiak, eta gero Eduardo Renovalesen liburuak, eta bueno, dokumentazioan lan bat niko sakon egin genuen, bai. Eta gustora, ni neu historiakoa naiz, bai.
Orduan,
Ez dakit dokumentazioa aurkitzerakoan edo bilatzerakoan zerbait berezia edo aurretik ezagutzen ez zenuten zerbait aurkitu zenuten edo...
Hombre, ezagutzen ez genuena, adibidez, zuzeneko testigantzak oso aberantzak dira beti, oso aberantzak. Lehen bizi izan den jendearekin, eta hor azaltzen da DVD-an, azaltzen dira, pues Alberto Muñoz, eta, bueno, hainbat jende azaltzen da, testigantza egiten duena frankismo gehien bat, gerra ondorengo frankismo garaiko erresistentzia eri lotuta, eta zale gitarrak, eta bo, hor badaude, badago hainbat jende gaur egun oraindik bizi dena, eta horien testigantza eman duena. Eta hori oso gauza berezia da beti, beti, eta gero nahi gu iparraldean bizi gara, eta niri asko atentzioa eman didana izan da Eusko Lurratan ez, Akzion Baska, 1923ko Akzion Baskan, iparraldeko Adrian Mogi eta emakume bat, Pantxika Ibarguk, nola idazten duten eta kapitalismoaren aurkako tesiak, nola planteatzen dituzten, horrek nei eta tesiak irakurtzea eta gaur egun duen gaurkotasunak harridura eman dit. Naiz eta jakin, adibidez, harridura eman zidan baita ikustea programa, 1936ko programa. Eta hor, argi ikusten zan, Ezkerra Bertzalearen aintzindaria dela. Eta Ezkerra Bertzalea, Euskal Herrian 1930 eta pixkalenagotik ere, hor hainbat elementu egon dira Ezkerra Bertzalean, ez da... bakarrik ANV izan, nor komunistak ere izan ziren, eta bo, ba nola Ezkerra Bertzaleak jada garai horretan oso proposamen aurrerakoiak egiten zituen, eta aldarrikapen nazionala eta soziala txanpon bakarraren bi aldeak direla nola defendatzen zituen zuten, eta programan, autodeterminazio eskubidea, zazpiak bat, independentzia, adibidez, Euskal Herritarren izaera definitzerakoan ANV oso aintzindaria da, esaten du Euskalduna bertan lan eta bizi dena dala, antikapitalismoa defendatzen du, eta esaten du adibidez, kapitalen, gauza bat oso importantea dena momentu honetan neoliberalismoari aurre egiteko nola baitez, eta kapitalen irabazien kontrola eta muga. Osea, ez dala utzi behar ez pertsonei, ez nahi duten guztia irabazten. Momentu honetan hori da jainkoa, ez? Aldanik eta beratxena egin, ezaten dute, ez! Hori moztu behar da, kontrolatu behar da, herri langilea kontrolatu behar du, eta gero zerka progresiboak ere defendatzen ditu, bo, hainbat gauza. Eta orduan txokantea baita ere, zeguk hartu dugu, eta nahi genuen hartu, mende baten, eta ANV korretarako aukera ematen du, mende oso baten ardatz kronologikoa. Orduan, mende honetan, 19. mendearen hasieratik gaurdaino, ikusten da ziklo bat, non errepikatzen diren, eta berriz esaten dizut, distantziak gordez, non errepikatzen diren hainbat elementu estrukturalak. Eta dauzkagu, hor daukagu adibidez, gatazka sozial eta gatazka ekonomiko ikaragarrian, 1929ko krakaren ondorengo 10 urtekotako depresio handiak ze eragin duen mundu mailan, eta hor ze gatazka politikoak sortzen diren, eta Espainian ze gatazka politikoa dagoen, eta diktadurak, eta gero errepublikak, eta nola ezkerreko blokeak aurre egiten dion egoera ekonomiko eta politikoari, beharien ezkerreko proposamenekin. Bueno, guzti hori, nahi bali maduzu, ez da gauza apartekoa, gaur egun bizitzen ari garen egoeran hainbat antzekotasun egongo ez balira. Eta kit erantzun dizuden.
Bai, bai. Bueno, eta historiari dagokionez, ba, bueno, bueno, agian entzule batzuk horren zerbait badakite ea edo hain eguren inguruan, konta iguzu apurtxo bat, ba, bere zorrera, ze kontestutan sortu zen, eta zintzu, ze pertsona izan ziren, eta, bueno, ba, ze bilakara izan zuen hasiera horretan, edo?
Begira, zuek araban, ANV beti, bere indargunea ANV izan zuen nolabait Barakaldon eta Bizkaian. Baina sortzaileen artean, 1930ean sortu zen, eta sortu zen San Andreseko aldarrikapenarekin, San Andres egunean, azaroaren 30ean. Eta sortzaileen artean, araban, eta interesatzen da, pues hain zuzen ere zuek araban kokatuak zaudetelako, araban oso abizen importantea gaur egun, oraindik oso ezagunak direnak, egon ziren ANV-ren zorreran. Adibidez, Jose Placer, uste du Feliz Placerren osaba edo zela. Buesa anaiak, gero Apraiz anaiak, Odon Apraiz eta Luis Apraiz, Feliz Benito Kárkamo, aldekoa anaiak, gero Bazan Jose Arrieta bat, Bazan Pablo Fernández de Troconiz bat, eta bazen Amadeo García Salazar bat, eta hau izan zan Espainiako selekzioaren entrenatzailea. Gero bazan Pio Gómez de Balugera bat, Paulino Corcuera bat, Laskaraia Naiak, Martínez de Murgia, Martínez de Ilarduia, ikusten duzu abizen arabarrak direla, eta hauek egon ziren sorreran. Hala ere, manifestua, San Andreseko manifestua 11 lagunek izenpetu zuten, 11 lagunek gehien bat bizkaitarrak, gipuzkoarrak ere bai, izenpetu zuten, eta gero 6 urtetan, hori 1930ean izan zen, manifiesto horretan aipatzen dana da printzipio moduan Euskal Herria bat dala, autodeterminazio eskubidea aipatzen da, aipatzen da Euskal Herriaren eskubidea bere nortasuna defendatzeko, eta bere nortasuna zazpiak bat aipatzen da, badu nola baiteko keska soziala ere azaltzen du. Baina ANV-ren historian, igual importantena ez da San Andreseko aldarrikapen fundazional hau. Importantena da, 1936an, egiten den kongresu antzeko batean, konferentzia batean, onartzen den programa. Eta programa honetan, lehen aipatu dizkizudan elementuaz gain, badira gauza oso bitxiak, adibidez politika orokorrean, esaten du munduko herrialde oprimitu guztiekin elkarlana egin behar dela. Aipatzen du, adibidez, administrazio publikoko langile guztiak eta politiko guztiak zerbitzariak izan behar dutela, eta bereziki jotzen du korrupzioaren kontra. Begira gaur egun ez duen horrek ez duen gaurkotasuna. Irakaskuntza doainikakoa, laika eta obligatorioa planteatzen du. Euskal Unibertsitatea, bilinguismoa, aipatzen ditu, adibidez, etxe bizitza publikoak, aipatzen du langileak enpresaren etekinetan parte izan behar dutela, eta lehen esan dizudana, eta kontrola, edo langileen kontrola, eta irabazien topea. Bankaren nazionalizazioa planteatzen du, adibidez. Planteatzen du zerga progresiboak. Hor daude, beraien programan daude oso gero ezkerra bertzalea osatzeko oso aintzindariak eta oinarriak, sozialismo baterako oinarriak jartzeko moduko hainbat puntu. Ze gertatu zen? Gertatu zen, 1930ean sortu, eta sei urte begiratu zer diren, partidu baten bizitzan, sei urtetara gerra zibila izan zela. Orduan, ANV beti kokatu zen eskerreko partiduekin, lehenengo frente antimonarkikoan, eta gero ja frente popularrean, eta 1931an frente antimonarkikoekin oso emaitza onak izan zituen, hainbat alkate eta hainbat, eta gero frente popularrean baita ere, pues Eusko Gobernuan Nardiz izan zen, Gonzalo Nardiz izan zen nekazaritza kontseilaria, adibidez, eta garai horretan, esateko adibidez, ezkerreko kutsu hori ze garrantzitsua zen orduan, garai hartan, adibidez, Telagorri, 1933an, juntzan Rusiara ikusteko ze gertatzen ari zanan, ze zertzan hango iraultza, eta gero handikan etorri, eta hainbat elementu aplikagarriak bilatu zitun hemengo egoerari buruz, baita ere distantzia gordeaz, ez? Eta horrelako nazioarteko harremanak irakurtzen, prentza irakurtzen argi ikusten da ze tendentzia, ez? Eta ze nola ze bilakaera duen sei urtetan. Eta azkenean esaten dizut, Frente Popularrarekin dijoa, gerrara dijoa, eta sei urtetan hasi den partidu batek, eta hori gauza garrantzitsua da, gaitasuna du lau batailoi oso osatzeko Eusko Gudarostearen barruan. Eusko Indarra zan bat, Olabarri zan bestea, Olabarri zan ANV bat, Eusko Indarra zan ANV bi, gero ANV iru beste batailoia, Askatasunare bai, eta gero bada bosgarren batailoi bat, Gordexola, beti PNV-ren batailoia izan dana, esaten da, izan dala, baina erdia, gutxi gora bera, zan Barakaldoko ANV autonomoa, Barakaldotik, oza, Barakaldo naziz, atera ziren, diferentzia txiki batzuk izan zituzten, eta atera ziren orduan ANV-tik, baina berez ANV-koa jendea zan, baita ere. Eta gerran, 540 hildako baino gehiago izan zituzten. Horrelako partido txiki batentzat ikaragarria izan zen. Eta beitu, hor merezi du aipatzea mendikan gutxira, eta uste Gipuzkoako diputazioak onartuta daukala jada, hor badago Asturiasen, Areces herrian, badago zelai bat, El Pradón de los Vascos deitzen dutena, eta hor daude 80 Eusko Ekintzako gudari baino gehiago lurperatuak. Hor hiltzen baita ere Kandido Saseta, hor komandantea. Eta uste dut otsail aldera asmoa dela gorputz hoiek hilobitik atera, eta Euskal Herrira ekartzea hilobiratzea. Eta gauza importante izango da hori. Ze asko izan ziren, eta orduan, gero, badakizu, gero egontzen gerra galdu zen, eta eta ANV exiliora joan zan. Bueno, batzuk barruan geratu zian, eta jasan zuten, bertan geratu zirena jasan zuten represioa, eta beste batzuk hainbat exiliora joan ziren, eta exiliora joan ziren hoien artean, egon zan, sus, orain ez aitaterako, iparraldera pasatu zan eta ordoki komandantea Jesus batzutan trabatzen dira
bai,
trabatzen dira izenak bai. Orduan ordoki komandantea izan zan iparraldetik lehenengo milizianoekin eta milizianoekin eta mendian borrokatu egin zuena eta gero izan zan Eusko Gudarosteko komandante bat eta lagundu zuen Eusko Gobernuak antolatutako Eusko Gudarosteko komandante bat eta lagundu zuen Frantzia Hitlerren atzaparretatik ateratzen hor resistentziarekin batera egin zuten eta Frantzian, Parisen bertan De Gaulek sekula etzuela astuko Euskal Herriak Frantziarengatik egindakoa eta bla 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 inbat gauzak esan zizkien eta gero astu dana.
Bai, bigarren mundu gerra ondoren, ez? Esperantza horiek.
Bigarren mundu hori da, bai.
Hor, ez dakit pixkat arintzearen edo bere bilakara arintzearen, bueno, frankismo garaian, imaginatzen dut, ez dakit esiliotik agian lan gehiek ezin zela egin, baina zerbait egingo zela, eta gero, ba, transizion berriro ere, ba, aktibatuko zela gehiago agian alderdi hau edo?
Bai, exilioan lan egintzen prentsaren bidez. Bueno, prentsa bidaltzen zan dirua, eta prentsaren bidez. Gero, 1945-tik aurrera, ja hor dezepzio handiak etorri ziren, asistentziarako, eta dena geratu zan nahiko enelimbo, orokorki, eta ANV ere, bai. Eta... Baina ANV-ek mantendu zuen Eusko Lurra 1946 urteetan 16 zenbaki atera zitun, eta gero 1946 eta 1965 bitartean 247 hilabetero atera zuen, 247 zenbaki. CNT-ekin kolaboratzen zuen adibidez, oso harreman ona zegoen CNT-erekin, eta hori iparraldera etortzen zen, iparraldetik sartzen zen hegoaldera, Gasteizera zenbaki batzuk, Bizkaiara ere bai, eta hor resistentziarako lan bat izan zen, eta gaina Eusko Lurra hau, oso aldizkari garrantzitsua izan zen garai horretan, dago ikerketa oso bat egiteko hor, saiatuko gara egiten, eta Eusko Lurraren inguruan aldizkari erreferentzial eta oso importantea erresistentzia garaietan. Eta gero, ba hori, exilioan zegoen Eusko Gobernuarekin batera, pues, gauza handirik pues, etzan egin ez garai horietan, egia esateko, ba ez. Gero 1977 bai, berlegalizatzen da, baino ANV beri zeukan patrimoniotik uskeri bat itzultzen zaio, eta garai hortan herri batasuna sortzen laguntzen du. Lau indar ziren herri batasuna sortu zutenak, Laia, Hasi,
SB
Laia, Hasi, SB ta ANV eta hor sortu zuten herri batasuna nahi baldin baduzu Frente Popularrean aritu zan bezala, ANV-ek bazuen herri batasunarekiko eta horrelako mugimendu zabal bat bultzatzeko bokazioa, nolabait, edo proiektu politikoa. Eta Xibertako elkarrizketetan egon zan baita ere, etzun onartu transizioa, naiz eta aurkeztu zen 1977ko hauteskundetara, transizioa eman zen moduan, etzuen onartu, hain zuzen ere, pues, frankista eta fasista guztiak ordaini gabe geratu zelako, eta 1977ko amnistia farsa utza izan zelako, eta bakarrik fasistak eta genozidak amnistiatzeko balio izan zulako, eta etzulako balio gudariak eta gudarien idealak eta gudarien duintasuna berreskuratzeko, ez da gutxiagorik ere, eta orduan beti horren kontra izan da, herri batasunan esan deten bezala urte asko lan egin zuen, barruan, beste partidu bat bezala, beste kide bat bezala, eta gero 2008an ikusita alderdien legearen ondorioz Ezkerra Abertzaleko erakunde guztiak ilegalizatuta zeudela, ba erabaki autonomo bat, erabaki soberano bat hartu zuen eta erabaki zuen bere gain hartzea ordezkaritza hori. Ordezkaritza hori beti ere argi utzita, pues ANV-ren ideologia eta ANV-ren proiektua eta ANV-ren independentzia eta sozialismoa. Nahi baldin mauzu. Eta gero etorri da, etorri zen ilegalizazioa eta orain egun batzuk, Estrasburgoko epaitegiak, esan du ANV dala demokraziarentzako arriskua. Eta nik desde luego pentsatu eten lehenbiziko gauza izan da, pues bueno, ba ANV demokraziarentzako arriskua baldin bada, atzen nolako demokrazia daukagun. Pof. Ez.
Bueno, hori ja gaur egungo bueno, bai. Kontuak bai. Izango lirateke. Horre agian bai. Historia osoari erreperatuta ikus agian egin dezakegun, ez dakite, balorazio izan daiteke, ba, naiz eta alderdi txikia izan, ba, ideologikoki eta ba, bere garaian, bere aportazioa egin zuela, eta bueno, horrek gero ere ba, bide batzuk ireki zituela, ez da?
Bai. Bueno, alderdiak 82 urte dauzka. Esan nahi dut, zin da hartu bakarrik lehenengo 6 urteak. Horre, momentuz eginda dauzten ikerketa guztiak dira gerrar arte. Eta ANV da partidu bat geratu dana oso iskutuan, nahi bali maizu. Eta guk horregaitik azaleratu nahi genuen. Ez? Dagoelako gauza asko merezi duena. Azpimarratzea eta gaurkotzea eta eguneratzea, esan nahi dute gaur egun berbaloratzea. Eta hoietako bat gaur egun oso normala iruditzen zaigu esatea Euskal Herritarra dala Euskal Herrian bizi eta lan egiten duena, baina orduan ez, orduan nazionalismoak PNV-ek eta ANV ateratzen da PNV-ren alternatiba bezala. Orduan PNV-ek esaten du euskalduna dela arraza, odola eta bizenak eta ez dakize eta bakize daukanak bakarrik. Eta partiduan ez dira onartzen abizen eta bueno, eta katolikoak, Eta ez dira onartzen kanpoko abizena dutenak. Eta ANV-en azaltzen da adibidez 1934an Albariño, Barakaldon erail zuten lehenengo militantea azaltzen da eta Albariño berez da gallegoa eta da ANV-ko militantea, eta bera bezala hainbat. Eta dira ANV-ko militanteak eta sentitzen dira Euskal Herritarrak, eta ANV-k aldarrikatzen du hori. Eta orduan hori da txoki ikaragarria. Adibidez, ez, esaten dut, edo autodeterminazio eskubidea. Naiz eta autodeterminazio eskubidea beste tradizio bat daukan, luzeagoa, ja, ezkerraren tradizioan oso txertatuta dago, baina edo defendatzen du, orduan eskandalagarria dena, laizismoa. Hainbat ANV-koak, ANV ez da tradizio marxistakoa, ANV da tradizio humanistakoa, nahi baldin baduzu. Eta badira, katoliko praktikantea den jendea, baina orduan, eztabaida oso importante izan zen gainera Bigarren Errepublikaren garaian, orduan argi eta garbi esaten du, bai, katoliko izan nahi duna, edo beste edozein erlizio eduki nahi duna, eduki dezala. Baina arlo pribatura kokatuta. Denak daukat, eta arlo publikoan ez du zertan autu personala dana eta zertan muturra sartu behar. Mm-hmm. Eta hori, PNV-koak ez zuten ikusten los indios zirela, ez? Ezaten zuten ANV-ko iburuz. Mm-hmm. Adibidez, gauza bitxia bezala, baita ere. Mm-hmm. Jakin eban zu. Eta garai hartan izan zen impactantea, garai hartan oso ondo konpontzen zen Bizkaian, adibidez, oso ondo konpontzen zen CNT-ko jendearekin, eta aholkatzen zieten militanteei CNT-en sindikatuan CNT-en izen ematera. Aholkatzen zieten. Eta...
Kuriosa, bai?
Bai. Elan ere bai, eh? Elan ere, esate, STV-en, baita ere, ordan STV-en esan, eh? STV-en baita ere, egon ziren beste batzuk, hor sartzen zirenak, eh? Baina aholkua Bizkaian, hainbati, zan, zeneten, izena matera. Mm-hmm. Eta zenetekin beti egonda oso harreman ona. Mm-hmm. ANV-ren aldetik.
Bueno, Arritxu, denpora bukatzen ari zaigu. Agian gogoraraziko dugu, ANV-ri buruz hitz egiten ari garela hain zuzen ere, duela pare bat hilabete gutxi gora bera atera zenutelako bere historiari buruzko dokumental bat. Tituloa, okerrez banago, EAE, ANV, 1930-etik aurrera Ezkerra Abertzalea. Eguzki bideoarekin ateratu zuena, eta ez dakit dagoeneko edozen lekutan lortzerik dagoen, edo bideoaren proiekzioak ematen ari zareten, nola ari zarete hau guztia egiten?
Salgai dago Elkarrek, salgai dauzka bere dendatan, okerrezpanago. Eta eguzki bideoak antolatu du guzti hori. Eta gero, emanaldiak egiten ari gara. Gasteizera joan nahi dugu emanaldi bat egitera, baina ez dakigu oraindik noiz izango dugun aukera. Eta hori pixkat ari da guain lantzen ari da. Eta emanaldia prestatuta antolatuta dagoenean, abisatuko dizuegu, deituko dizuegu, egingo dugu propaganda pixkat, eta han bertan ere, ara berta ere, eramango ditugu zeak bideo batzuk. Erosi nahi ditunak, hor ere salgai jartzen ditugu. Asko ez dago, egia zan, tirada ez genuen handia egin, eta ez dago askori, baina bai, zean... ze Durangon ere saldu ziren, eh? Uh-huh. Orduan, esan deten bezala, Elkarreko eta liburutegi batzuetan hor badago salgai, eta ni pentsatzen dut Gasteizen ere izango direla, bai?
Bai, nik interneten apur bat bilatuz, berehala aurkitu dut, así que interes apur bat duenak, hor du, EAEANV?
Bai, baina oso motza da trailer bat, oso motza, Eta, bai, adierazten du pixkat, baina merezi du bideo ikustea, gaizki dago nik ezatea agian,
Ez, bideo baino esan nahi dute nun erosi daitekeen, edo nun lortu daitekeen interneten agertzen dela. Bueno, ba, Arritxu, eskerrik asko gurean izategaitik, hemen Alabedi irratian, Zerrak Berrin, eta, bueno, urrengora arte.
Bai, mila esker.
Zuri.
Pasa gauon.
Agur.
Aia.
Bueno, Arritxu agurtu dugu, kanta labur bat ipintzen dugu, eta berala bueltan gatoz gure kolaboratzaile den Jaionerekin. Orantxe bertan bueltatzen gara. Berriz ere, ba, Green Day taldearen abestitxoren bat ipiniko dizu.
Drama queen, she's wild and reckless. She is my drama queen. She dangles from her necklace. Daddy's little bundle of joy out of a magazine. Everyone's drama queen. Old enough to bleed now. She is my drama queen. Her life is now unfolding. There goes my drama queen. What do you think she's holding? A little drama queen. Or did you find enough to bleed now. She's old enough.
Zaharrak berri irratzaioan jarraitzen dugu, Alabedi irratian, eta orain gurekin Jaione Agirre izango dugu, lehen esan bezala bera, hilabetean behin etortzen zaigu. Kaixo, Jaione? A ber, oraintxe, a ber mikrofonoak.
Arratsaldeon, Iñako.
Hori da. Bueno, hilabetean behin etortzen zarela eta proposamen ezberdinak egiten dizkiguzu, ba, ibilbideak, erakusketak eta alakoak. Eta...
Bai, hilabete honetan gainera ez naiz oso inspiratuta ibili, eta gainera giro txarra egiten du, eta pentsatzen duen baina nola eramango ditut. Eta bo, azkenean, ba, bi erakusketa ikusteko proposamena egingo dizuet, gainera, bueno, luzerako edo izango direnak behintzat, udaberri arte iraungo dutenak edo. Eta hori pentsatu dut egitea, ez da jit, zeru itzen zaizuen.
Ba, oso, no, izan ere, eguraldi honekin, kanpoan ibiltzeko eta gauzak lasaitasunez ikusteko parada gehiegi ez dakagu, ez?
Ez, ez pagara oso eurizaleak edo edurzaleak behintzetez.
Bueno, ez dakit, bi erakusketa, ze erakusketarekin hasiko gara?
Bueno, ba, horneko erakusketa desberdinak dira, igual bien izenburuak esango ditut, ikus dezazuen, bata da Baskonia bitarteko lurraldea eta, bueno, ba, antzinate berantiarrari buruzko erakusketa bada, eta esango duzu zer de Montre da hori, ba, bueno, esplikatuko dut. Ordan historiari buruzko erakusketa bat da bata, eta bestea pixka bat, ba, bueno, animosoagoa edo, itiro porque me toca edo, deitzen den mahai jokoi buruzko erakusketa. Euskeraz ere badauka izenburua, baina, bueno, gero kontatuko dizuen gauzta gauza bategatik ez dut esan. Ui, barka, jasue. Ikusten duzuen bezala giro txarrak nigan ere izan du. En fin, bueno, basiko naiz Baskonia bitarteko lurraldea edo Baskonia tierra intermedia ideukan izeneko erakusketarekin. Bueno, argi dago izenburu aukeratu dutenean zeri begira egon diren. Alegia El Hobbit, osea, estrenatu zela abenduan eta Eraztunen jaunari erreferentzia egin, edo bueno, horren marketingaren tiroia erabili nahi izan dute, parreak egiten egon ginen, eta igual Gerri Belarrien jauna, edo lako zerbait jarri beharko zuten, ez da, Gerriko Belarri bastante daudelako erakusketa horretan. Baina, bueno, bromak aparte, erakusketa uneko interesgarria da berez, ze da oso gai eta garai berexila Euskal Herriko historian, Euskal Herriari buruz ari baita. Bueno, lehenengo non dagoen esango dizuet. Bizkaiko Arkeologi Museoan dago, maiatzak 5 arte, eta ideia da, gero, ekainetik urtearen bukaera alder arte, Gasteizeko Bibat Arkeologia Museoan egotea. Bueno, esan dizuetan bezala, antzinate berantiarrari buruzko erakusketa da. Eta antzinate berantiarra, bueno, ba, ez dakien arentzat, esango dugu dala erdiaroaren hasierako garaia, baina antzinatearekin zerikusi gehien daukana. Alegia, erresuma barbaroak eta sortzen diren garai hori, erromatar imperioa erori ondoren, eta horregatik deitzen zaio horrela, antzinate berantiarra. Erresuma germaniarroiek saiatzen ziren apur bat, erromatar, bueno, ba, nostalgia hori edo jasotzen. Beraiek imitatzen dute, o saiatzen dira, alduten neurrian erromatar imperioa erori den hori imitatzen eta horregatik deitzen da horrela garai hori. Eta zergatik da interesgarria eta zergatik da bitxia erakusketa hau, bueno, ba, batetik, bueno, komisariatua egindu gai honetan ba, gehien induzi duenetako bat, alegia, Agustin Azkarate da eginduena horren komisariatua. Eta gero, esan behar da, gure herria honetan, mende ilunak izan diren hauetan, nahiko astarna agertu direla. Pixkanaka, gainera uste dugunak, baino bastante gehiago. Zer esan nahi dut horrekin, bueno, ba, erakusketan bertan esplikatzen da. Lehenengo zatian agertzen dira aurkikuntza zaharrak edo deitzen direnak, ba, testu inguruz kanpo agertutakoak, edo ilobi batzuk horrela eskin batean agertutakoak aitzulo batean, oso ondo interpretatzeko aukerarik etzegoenak. Eta automatikoki askotan ba, bizigodoen erresumako ba, pertsonaiei buruz ari zirelakoan edo ba, interpretatutakoak, ez da? Adibidez, ba, Los Gorosen, hemen Otogoienen aurkitu zen Aitzulo batean, hilobi bat, gorpu batekin, eta gorpu horrek zeukan gerriko belarri bat, hau da, gerriko alotzeko ebila bat edo, eta gero bat zeuskan arma batzuk, eta hori arraroa egiten zan. Ze bizigodon arte normalen etzegoen oiturarik armekin lurperatzeko gorpuak, ez da? Eta horren, aizkora bat dauka, lantzapunta batzuk, eta bueno, baina, bueno, ba, hilobi bitxia zen, baina besterik gabe, ba, garai hortako, etzan gauza hondirik planteatu. Horrela, agertu ziren baita ere, Nafarroan, emeretzigarren mendearen bukaeran, hilerri batzuk, hor, zezen plazaren inguruan, eta horiek ere, ba, besterik gabe, hasieran ez ziren, era beresi batean interpretatu, katedralean egindako obra batzuetan ere agertu ziren, antzekoak, eta ezaugarriak oso antzekoak ziren, eh? Agertzen ziren gerriko belarriak, ba, bueno, ba, olako apaingarri batzuk, edo aplike batzuk larruari jartzen zaizkionak metalezkoak ba, ba, indarra egiteko, baina aldi berean baita ere adorno bezala, edo apaingarri bezala direnak, eta gero armak. Eta hori izan bitxikeriarik handiena, armak agertzen zirela. Eta claro, noiz hasi ziren planteatzen gauza hauek igual ez zirela ustezana bezain sinpleak edo bezain bizigodoak, ba 1987an egon zan horrelako legortea handi bat, ez dakit gogoratzen zareten, bueno, baia adin bat daukasuena gogoratuko zareten, nola ba hemen urtegia gelditu zan nahiko bajatuta hor Ullibarri Ganboan. Eta bazegoen hor unibertsitateko ikasle bat, Jose Angel Apellaniz, ba handik paseora bat ematen ari zala, makila bat ikusizuna, ostiko bat eman ziona. Eta konturatu zan ez zala makila bat, lantzapunta bat zala. Orduan, joan zan fakultatera, eta bere irakaslea zan Agustin Azkarateri erakutsi zion, eta, bueno, ba, joan ziren indusketa bat egitera. Eta horra agertu zen aldaietako nekropolia. Orduan, batez ere, erakusketa honetan ikusten dena da nekropolien, fijatzen baldin mazarete, hitz egiten ari nahi zen buruz, nekropolietan agertutako materialak izango dira. Eta orduan, saiatzen dira nekropoliei buruzko ba, azalpen bat ematen. Baina zergatik dinot horrela retizentziarekin oso azalpen deskriptiboa delako. Bueno, ia esan da nahiko kritikoa izango naiz erakusketarekin, osa oso alde honak dauzka, baina oso gauza batzuk apur bat erren gelditzen direla uste dut. Orduan, aldaieta agertu zenean, karo, hasi ziren planteatzen, hilobiak horra agertzen ziren oso modu bereixi batean, hildakoak batzutan ilerrokatuta agertzen ziren, Alemanian agertzen diren bezala germaniar herrien artean, beste batzutan multzoan, hau da bata bestearen gainean edo hilobiratuta, bueno, panteoi komatxo artean, deitu izan diren hilobi batzuetan, badago lako hilobi fundazional bat bezala, ematen duela pertsonaia garrantzitsuagoa dela, ze badauka lako eatu edo ostilamentu berezi bat, oza, berarekin agertzen dira pieza berezi batzuk, ontzi batzuk, eta hitz egingo dugu beraiei buruz. Eta gero, ba, inguruan, ba, bere familiakoak edo zirenak hilobiratu zituzten, itxuraz DNA-ko azterketak egin dituzte, eta ala da, familikoak ziren, bera inguruan hilobiratutako agertzen zirenak. Oso hilobi arraroak ziren, armaz beteta zeuden, eta gero, ba, bueno, gerriko belarri horiek eta agertzen direnak, bain eta berriro aipatzen ditut, baina zergatik, ba, bere tipologia dalako, ba, bori, ba, horre, goro, los gorosen agertu zenarekin ez, baina bain aparroan agertu ziren horiekin, gereinun, ozabalen agertutako beste batzuekin, gereinan agertutako hau da, pixkanaka agertzen aziriz saltoka, ez, eta batzutan zoriz aurkitutako gauza horiekin zerikusia zeukatenak, bizigondoen tipologiatik urruntzen zirenak, eta batez ere armak agertzen zirelako hilobietan.
Orduan, talde propio bat sortzera heldu daitekela, edo tipologia mota bat, ez?
Hori da. Hori da, hau da, tipologia desberdindu bat bizigodoen hilobietan agertzen diren tipologietatik. Claro, horrek pentsatzarazten dizu gizarte desberdin badagoela horratzean, edo zerbait desberdina daukan gizarte bat. Eta hori da planteatzen dena, ezta. Pixkanaka gero eta gehiago agertzen hasten dira, eta baita ere material zaharrak berrinterpretatzen hasten dira. Agustin Azkarate eta beste ikerlari batzuk, Iñaki García Camino esalakoak, ezta. Hau ere badago antolaketan sartuta. Orduan agertzen da adibidez, induzketa egiten da Finagan, Bizkaian, Basauri aldean, eta hor elizatxo baten inguruan agertzen hasten dira, induzten hasten dira kanpoan, eta bueno, betiko 11-13 mendeko hilobi ez aparte hasten dira agertzen zaharragoak direnak. Eta gainera Finagan iristen dira ez bakarrek antzinate berantiarrera, baizik, eta kasi bosgarren menderaino, hau da, erromatar berantiar garaietara, ez da? Eta gainera hor dago lotura, eliza baten artean, nekropoliaren artean, eta material mota hauen artean. Eta gainera, hilarriak agertzen dira, gure betiko hilarri hauek, ez diskoideoak, gure famatuenak direnak Euskal Herrian, ez, disko formakoak, baizik eta taula formakoak, hau da, laukizuzenak edo direnak, ez da? Baina kuriosoa da, ikustea finagan nola lotzen dijoazten, ez da, elementu guzti hauek, aldaietan agertutako atuak, tradizionalki ezagutu izan ditugun hilarriak, ez da, naiz eta formaz apur bat ezberdinak izan, eta baita ere, momentu batean, nekropolia nola lotzen zaion eliza bati, ez, nola kristautu egiten diran, eta elizari oso prozesu normala dana beste herrietan edo, baina bueno, hemen tipologia zehatz batzuk elkartuta agertzen direna. Hori da finako berezitasuna, ezta? Eta orduan esan dugu, hil nekropoli horiek konturatzen bazarete orduan non agertzen dira, eta hori ere esplikatzen da erakusketan. Ba, batetik hiri inguruan agertzen dira, baina horre dira gutxiengoak, Iruñan agertzen direnak dira, aipatu ditugun horiek, ez da, nola da, zezen plazaren inguruko hilobi hori, parkatu nekropoli hori, katedralean agertzen diren hilobi batzuk, antxinako elizaren inguruan, romanikoa dena, azpian dagoena eta desagertuta dagoena, eta baita ere, kondestablearen jauregia industen dutenean orain dela urte gutxi, erlatiboki, 10 urte inguru, gehien jota, agertzen direnak. Orduan, badaude hor, Iru nekropoli, Iruinean, Iruñako irian, hau da, Pompaelo zaharraren inguru horretan, ez da, testu inguru horretan, agertzen direnak, eta mota honetako atuak agertzen direnak. Gero daukagu aldaieta, oso fenomeno bitxia dena, landa munduan agertzen dena, inungo herri eta egiturarik inguruan aurkitu ez dutena oraingoz ziur behintzat, eta elizarik behintzat, ez? Baina gero daukagu finaga, eliza bat agertzen zaiona gero ondoan, ez da? Eta gerora agertzen dira beste batzuk. San Pelaio, izenak esaten duen bezala, ermita bat egongo zan seguruena erringuruan, hori dago Dulantzin. Eta bitxia dena, handik 500 metrora, orain dela pare bat urte, agertu den beste nekropoli berri bat, San Martin Dulantziko ermitaren inguruan, oso aztarnategi berezia, tubo batzuk sartzerakoan hasi ziren hilobiak agertzen, hasi ziren strukturak agertzen, eta agertu dira garai honetako atuak, aldaietakoen oso antzekoak, bueno, pieza batzuk berdinak dira, ideia bat egiteko. Eta, baina, edago horrelako eraikin bitxi bat, terron matar garaikoa izan daitekena berrerabilia, agian eliza ere izan dana, gainera badaukana hilobi bat deposito sekundarioan jarritakoa, oso oraindik interpretazio asko egin behar direnak, baina baita ere, mota honetako atuekin, oza, testu inguru honi lotuta ere agertzen dena. Eta gero, Pakitak, 80 batean, eta gerora handik 10 urtera Luis Gilek, induzi zuten Molinilla, Molinillan, San Miguele. Eta horre ermita ez da agertzen, baina badaukagu baita ere izen, santuaren izen bat, toponimiari lotutakoa, eta gainera abokazio zahar batekin, beraz pentsa genezake hor inguruan ermita bat edo egongo zela. Eta hor sarkofagoetan agertzen dira hilobiratuta hildakoak. Hau da, beste, kuriosoa den, beste hilobiratze mota bat, baina kasu honetan aturik ez dago, baina bai da garai horretakoa. Osa, eraztunen bat agertzen da, testu ingurutik kanpo, baina, horrez dago aturik, kuriosoa da, baina baita ere garai honetako kronologia ematen du. Orduan, ikusten duzuen bezala, dira gozan nahiko anitzak, baina testu inguru berean sartu daitezkenak eta atua dagoenean berdina daukatenak. Ez da? Eta orduan, bueno, orduan hori dena esplikatzen zaigu erakusketa honetan, gainera saiatzen dira lotura bat egiten garai horretako beste aztarna batekin, Araban oso ezaguna dena, direla itzulo artifizialak, hori buruz ere hitz egin dugu. Garai honetakoak direnak, pentsatzen dena seguruena ez zirela bakarrik itzulo batzuk nekropoli moduan edo eliza moduan erabilitakoa, baizik eta hor inguruan erriskak egongo zirela pentsatzen da, baina bueno, hori oraindik garatu behar den ikerketa bat da. Baina oso zaila da, batzu biziguneak dira eta hilobiak daude eta besteak nekropoliak dira, baina oso zaila da beraien artean lotura egitea eta erakusketak aipatu egiten du, baina ez du lotura hori egiten, ezta? Ta gero beste alde batetik hilarriei buruz ere hitz egiten du, ze dudarik gabe finagan agertutako horrekin batera badaude garaikideak diren beste hilarri batzuk eta horrei buruz ere hitz egiten da, ezta? Baina gelditzen dira apur bat. Hor daude, baina ze lotura dago beraien artean? Ba, ez dakigu. Ez dakigu eta ez da esplikatzen, ez da? Ateratzen duten konklusioa eta gero hitz egingo dugu materialei buruz, ez? Politak dira. Baina, bueno, da pixkataria jarraitzeko, ez da? Beraiek ateratzen duten konklusioa interesgarria da. Argi dago hilobiratze batzu daudela berexiak direna, luxuzko materialekin hilo biratutakoak direnak, hau da ezin dala edozein nekazari horrela lurperatu. Agian esageratzen ari naiz, baina Saturn Juko hilo biratzeak ezagutzen dituenak Inglaterran, dala anglosaxoien errege edo buruzagi bat, konparagarriak dira. Ez igualaren aberastasunarekin, baina gauza interesanteak daude, gero komentatuko ditugunak, ez da? Orduan, argi dago hierarkia badagoela, gizarte hierarkizatu bat dagoela hor. Ez dela gizarte berdinzale bat, danok berdinak, badakizue teoria tribala garai horretakoa, Juanjo Larreak eta pixka bat baztertuta zituztenak edo, baina argi dago nekropolia hauetan ere ikusten dela gizarte komplexu bat agertzen zaigula. Artisautzako produktu oso elaboratuak dituztenak, beraiek ez badituzte egiten behintzat erosteko kapazitatea daukatenak, hau da, eta kanpotik ekartzeko, ez dakigu, baina argi dagoena da, horrek adierazten duela gizarteak badaukala egitura bat konplexua, eta hori esplikatzen da erakusketan. Testuak erresak dira eta esan da ez daude gaizki eginda, ezta? Baina nik botatzen dut faltan atzetik interpretazio bat, ezta? Garai batean planteatu zan, eta nortzuk ziren hauek, ezta? Kanpotik etorritako jendea izan zala ere esaten zan, aldaietakoa izan zala gudaldi baten ostean, germaniarrekin izan dako gudaldi baten ostean, frankoekin, alegia, eukitako gudaldi baten ostean egindako lurperak eta azkar bat, baina familia badaude lurperatuta hori ezin da. Ze hor ikusten da generazio bat baino gehiago daudela lurperatuta, orduan argi dago, pentsatzen da bertakoak zirela. Bertakoak, erakusketaren izenak dioen bezala, bitarteko lurralde batean bizi direnak, hau da, bi erresuma germaniarren artean daudenak. Permeableak direnak, ez da? Baina ez doaz, esplikazioak ez doaz aratago, ez da? Orduan, zer gertatzen da hor lurralde horretan, ez da? Bertako aristokrazia badago, seguruena, ez da? Baina zer dira, frankozaleak, bisigodozaleak, ez bata ez bestearen zaleak, euskaldunak dira, ez dira euskaldunak. Bueno, ez du zalantzarik, seguruena, vamos, hor bizi zirenak euskaldunak edo proto euskaldunak izango ziren, ez? Nahi dut euskara pentsatzen badugu gaurko euskara edo garai hartan hitz egiten zan hizkuntza. Argi dago, Akitaniako hizkuntzekin zerikusia zeukatela garai hartan inskripzioek eta ez dago zalantzarik haiekin harremana eukitzea normala dela, ezta? Orduan atu hauek badirudiantz gehiago daukatela frankoen erresumako atuekin, horregatik armen agerpena hilobietan. Ez da, baina horrek ez du esan nahi frankoen erresuman sartuta zeudenik, klaro, baizik eta hor komunikazio bat bazegoela, beti aldarrikatu izan dana, muga ez dela muga izan, gauza horiek interesanteak dira, ez da, baina idatzi gabe gelitu dira, hori da esan nahi dudana, ez da.
Igual inorrez da usartu momentuz.
Ez, nik uste dut gertatu dena hor, garai batean aldaietarekin, revuelo handia sortu zan, esperantza handiak zeuden memoria argitaratu egingo zela, zoritxarrez bakarrik inventarioa argitaratu da, memoria osoa egin gabe dago. Ikerketa antropologikoa badago hortikan artikulu batzuetan zerbait eginda, ez da, eta argitaratuta, hemen esplikatu ditugun gauza hauei buruz, baina benetan falta dena da interpretazio global bat egitea. Ez da, eta nik uste dut beldurra handia dagoela gauzak esateko, ze seguruna zalantzak gehiago dira dakiguna baino, baina bueno, hori ere zientzia da, ez? Galderak sortzea, ez da? Adibidez, nik entzuna diedanagatik euskararen historian aritzen diren filologoei eta beti kexatzen dira historialariok ez dugula beraiekin kolaboratu nahi eta arrazoi osoa daukate. Badirudi euskalkien bilakaera ikertzen baldin badugu teoria batzuk diote antza garai horretan, hau da hitz egiten ari garren 6-7 mende hoietan, bilduta egongo zela hizkuntza oraingo euskalkietara iritsi dena. Ez dakit oso ondo esplikatu dudan, baina nolabait...
Hizkuntza bakarra ongo zela,
hori da,
euskalki bakarra.
Euskararen genesia edo ez dakit momentu horretan dagoen, baina bai guri gana iritsi den euskararen bilgune edo genesia, ez da? Eta orduan zeharreman dauka honekin, ez da, hor sortzen diren zalantza eta galdera horiek. Konturatzen baldin bazarete Gipuzkoaren ez du gaurkitu aztarnarik. Oso arraroa da, ez da? Araban dauzkagu, Nafarroan dauzkagu, dauzkagu Bizkaian, Gipuzkoan ez dira aurkitu, zergatik, ez daude, agian ez besterik gabe ez dira aurkitu. Konturatu zaitezte metalezko atuak direla, sarritan, burdina oso gaizki konserbatzen da, de hecho, gaur egunean oraindik desegiten doa, ze ez dute lortu estabilizatzea, brontzea eta asko zerrexagoa da, eta kuriosoa da, atu hauetan batez ere dagoena da burdina. Eta, bueno, ba, jake arzi garen hitz egiten materiala, zitzen godu guze berexitasun daukaten materiala hauek, eta zergatik dan interesgarria erakusketa ikustea, ez da? Saiatu dira, nahiko erakusketa, ez dakit, nolabait, erakusgai signifikatiboa izaten, ez da? Horra agertu ziren, material asko daude, garai honetakoak, horra agertzen direna baino gehiago. Baina saiatu dira apur bat, batetik, armak agertzen, ze arma mota zeuden, batez ere burrokarako aiskorak, franziskak deitzen direnak, tipologia desberdinetakoak daude, eta bat omen dago gainera oso tipiko arabakoa, osea Aldaietako, San Pelaioko, San Martin Dulantziko inguru horretan agertzen dena, ezta? Eta besteetan ez dena agertzen, ezta? Baina baita ere franziska bada, itxura horretako borrokarako aiskora bat edo omentzena. Ez dakigu benetan erabiltzen ziren ala dignidadeko zeinu bat ziren, eh? Hori da beste kontu bat, ze klaro, zergatik lurperatzen dira gauza hauekin, eh? Baina bueno. Lantzapuntak oso ugariak dira, osea lantzapuntak agertzen dira guztietan, mota desberdinetakoak, baina bueno, osea tipologia bat egin daiteke, baina lantzapuntak orokorrean, nahiko handia gainera. Eta hauei, gauza bi hauetaz aparte, bueno, labainak agertzen dira. Kuriosoa da, ezpatak oso gutxi, baina agertzen direnak dira batez ere aho bakarrekoak, hau da, eskramasak edo deitzen direnak. Eta gero, honi lotuta, ba, ipatu dizkizuedan apaingarriak, ez? Batez ere, gerriko belarriak. Osea, gerrikoak lotzeko erabiltzen diren ebilak. Oso forma karakteristikokoak, hau da, giltzurrin formakoak dira gehienak. Eta normalean orratza daukatena edo eskutu baten forma dauka, punta dauka, baina gero atzekaldea da eskutu baten formakoa. Aplikeak edo brontzesko aplike pilo bat daude baita ere larruzko korreatan edo gerrikoetan jartzekoak, eskutu formakoak asko ere, beste batzuk izar formakoak ere, gero ja tipologia ugaldu egiten da, ezta? Baina kuriosoa da eskutuen, eskutu txikien forma daukaten hoiek, gerriko belarri hoiek giltzurrin forma daukatenak. Eta gero apaingarriak, anbarezko koilare kuentak agertzen dira, beirazko, batez beira urdinezko koilare kuentak, eta erastunak, zilarrezkoak, burdinezkoak, brontzezkoak, inzisiodunak, batzuk horrelako, ez daukate, ora, geometrikoak edo direnak, baina gero beste batzu badira kuriosoa dena, kabujoi edo, bueno, arribitsi bat balute bezala, erromatar zigiluen imitaziokoak, bat badago gainera erromatar zigilu bat berrerabilita daukana. Eta hoien artean badago bat urrezkoa dena, daude bi, bat azidarrezkoa dena eta berestea urrezkoa oso antzekoak, bi nekropoli desberdinetan agertutakoak, ordan ikusten da nolabaiteko moda bat edo jarraitzen dutela. Ez daukate dirua kabujoia edo jartzen duten arribitxia, benetako arribitxi bat izateko, kuriosoa da hori ere, eta beirazkoa da, beira urdinekoa, hori ere nik uste dut gauza bitxia dela, adierazten digula nolabait ere, beren aberastasunean, nahiko modestoak edo direla. Eta gero oso kuriosoa da, beraiekin lurperatzen diren ontziak. Normalean zeramikazko ontziak dira, burdinarokoen oso antzekoak, itxuran, gero komposizioan eta hor bereizten dira. Eta pentsatzen da hor, utziko zizkietela nolabaiteko, hildondorerenako eskaintzak, edo bueno, hildakoari laguntzeko gauzak, ez da? Beirazko ontziak, da, benetan harrigarria ikustea nola iritsi daiteken 6-7 mendeko beirazko ontzi bat apurtu gabe gaur egunera arte, eta badaude, hilobi desberdinetan, nekropoli desberdinetan agertutakoak oso antzekoak, Aldaietan adibidez eta San Martin Dulantzin agertzen direnak oso antzekoak dira. Eta azkenik brontzesko ontziak baita ere, eta ez dakigunak oso ondo zertarako izango ziren. Eta baita ere, San Martin Dulantzin agertzen dira Aldaietan. Beste gauza bat agertzen dana, eta Nafarroan ere agertzen dana, dira urarentzako ontziak, eta orduan gurra desagertu eginda, baina gelditzen dira burdinezko flejeak edo, eta heldulekua. Gero, adibes, Aldaietakoak hilkutxetan zeuden lurperatuta, eta Dulantziko batzuk ere, eta orduan hiltzeak gelditzen zaizkigu, hildakoaren inguruan. Eta anbarezko koilare kuentak, hori oso bitxia da eta Aldaietan agertzen da, batez ere. Eta bastante agertzen dira gainera, hildako batzuk anbarezko, hau da, anbarez egindako koilare kuentak. Ezin dizuedana esan, da nongoa den anbare hori, ez dakitu analisiak eginda dauden, eta hori ere oso interesgarria izango zen, zemen badauzkagu uri zaharran, baina izan daitezke Europa ibarraldetik ekarritakoak. Ordan, ikusten duzuen bezala nahiko atu kuriosoak dira, nik faltan botatzen dudana erakusketa honetan da esplikatzea baita emakume eta gizonen atuen arteko desberdintasunak, ordan, bueno, galdera asko gelditzen zaizkit, baina aldi berean ikusten dut nahiko... interesantea dela, ze oso pieza politak daude. Eta nik batez ere gainera destakatuko nuke San Martin Dulantzin agertu diren bi goilara. Bi goilara, bi hildako agertu ziren zilarrezko goilara batekin. Bata gainera dekorazioa daukana eta inskripzio bat daukana. Eta gainera, bueno, ba, ematen du olako gladiadore borroka bat edo daukala. Eta esango ja, bueno, eta ze berezitasun dauka goilarak agertzeak. Bueno, hauek dira, hemen inguruan agertzen diren lehenengo goilarak. Dira, erromatar garaian egindako goilaren ondorengoak, esan nahi, tipologia horri jarraitzen diotenak. Europan agertzen dira, baina normalean nekropoli bakoitzean bat agertu daiteke. Saturn juko aberatxorretan, ba zeukan, goila, bere goilara zeukan jaun honek, ezta? Hemen bi agertzen dira, nekropoli berean, eta ez dago nekropoli osoa induzita. Osa, esan dut, oso kuriosoa da, oso esanguratsua da, goilara horrek izango ziren antzinako kulturaren erakusgarri bat, prestigioko goilarak dira, ez dira jateko goilarak, esan dut, igual momentu puntualen baten erabiliko zuten, baina dira prestigioa adierazteko. Erromatar kulturari gino bat da, azken batean, ez da, itzai lehen komentatu duguna apur bat, ez da. Ordan, oso material bitxiak daude, eta niri gustatuko litzaidakena da, materialak ez gelditzea hor, gero etorriko dira bibat musikak, zeora hemen arabara, osean, ez bazoazte Bilbora, nik gomendatzen dizuet etortzea ekainetik aurrera bibat museora ikustera hemen Gasteizen, baina pena da horrela gelditzen bada, hau, eta ez baldin bagoaz aurrera, ez da? Nire esperantza da, aterako dutela zerbait, erakusketan honi lotuta, ez da, libururen bat, artikuluren bat, edo aratago joango dena, ez da? Benetan da garai bitxia, da giltza egiten duen garai bat erromatar garaian artean eta geroko erromatar barkatu erdiaroko garaianen artean Euskal Herrian gutxi ezagutzen dana eta asko esateko daukana. Momentu honetan idaki tesi bat egiten ari dela horri buruz, fakultateko mutil bat egiten ari dela. Eta bueno, ba, ea animatzen diren, ez? Gauza gehiago esplikatzera urrengo erakusketa batean, ez da? Ez da din izan horlako aukera galdu bat, ez da? Hau, bakarrik piezak luzitzeko egindako erakusketa bat. Eta bueno, nire rollo mitinero.
Ez. Ba, oso interesgarria, ez? Ba, aurkikuntza hauek eta nolabait hor bueno, ba, historia eraikitzearen, ba, lehenengo pausuak eman dira, ez?
Hori da.
Eta, bueno, urrengoa falta direla, ez?
Hori da,
edo, bueno, etorri beharko luketela, edo, bueno,
hori da. Hori da, dokumentu bat aurkitu izan bagenu bezala oso bitxia, ez da idatzizko dokumentu bat, eta, bueno, transkribatu dugu, bale, oso ondo, baina orain goazen ikastera, ez da? Goazen ikustera zer esan nahi duen, goazen galderak egitera, eta goazen galdera horiek erantzuten saiatzera, beti igual ez dugu lortuko, ez da? Baina... Eta niri impresio ematen dit, hori pixka bat hortan gelditu garela, oso emozio handiarekin hasi zirela orain dela urte batzuk, baina zoritxarrez hor gelditu garela aidean, ez da?
Erdi bidean.
Bai, hori da.
Bueno, ba, gogoratuko dugu, ba, Bilbon dagoela, ez?
Bai, maiatzak orain... bostarte, irekizan abenduaren 28an, eta hori, maiatzak bostarte egongo da Bilboko Arkeologi Museoan, Maiona... Maiona gelan, deitzen den erakusketa gelan, hori dago Miguel de Unamuno plazaren antxe bertan. Eta hori, ekainetik aurrera, karriko da Gasteizera bentsat urtearen bukaera arte.
Bueno, ba, hau lehengo proposamena, oso interesgarria, eta bueno, galderak planteatzen dizkigun erakusketa, eta bigarrena pixka eta amenoagoa edo iruretzen zait, ez?
Bai,
edo...
bastante harinagoa, soltatu dizuetan rolloaren ondoren, askoz harinagoa den erakusketa bat planteatuko dizuet, eta gaur oso filosofikoa etorri naiz, eta gero nire gogoeta bat egin nahi dut baita ere, baina ja beste gauza bat iburuzkoa kulturala da baita ere, baina bueno. Bueno, bai, tiro porque me toca, deitzen den erakusketa hau, mai jokoi buruzko erakusketa bat da. Kaja Bital kutxaren aretoan dago Orforuen plazan, eta bueno, nik gomendatzen dizuet, batez ere, bueno, nostalgikoak zareten ontzat, zaintxinako jokoak eta agertzen dira, Baina gero, bueno, gauza polita daude, eh? Gauza zaharrak, eta ba hori, 19. mende bukaerako jolas batzuk agertzen dira, 20. mende hasierako pilo bat daude, eta gero, bueno, kartaiokoak nahi beste daude, eh? Da, bueno, en fin, ni harrituta gelitu nahi ikusi dudan kolekzioarekin, ez da? Bueno, pixkanaka esplikatuko dut zeri buruz dan, mm-hmm. eta kontatu, aber, zeiru itzen zaizuen. Mm? Ondo baderitzo zuen. Bueno, ba, lehenengo gelan sartzen baldin mazara, eraikuntzari buruzko jolasei buruz ari da. Antza dira, bueno, ba, zaharrenetakoak edo konservatzen direnak, eta, bueno, nork ez ditu euki egurrezko kubo batzuk, ba, ez dakit, etxeak eraikitzeko, edo kotxeak eraikitzeko, edo, ez, edo legoak, ez da, nork ez ditu legoak ezagutzen, ez da. Eta kutixiatu ditugu txikitan, eta oso garestiak ziren, por cierto. Ba, antza, hau ez da gauza modernoa, baizik, eta ja 19. mende bukaenen edo existitzen zan, eta, bueno, hemen agertzen dira, mendeko 20. hamarkadako joku pilo bat, egurrean egindakoak, eta, bueno, beraien kutxekin, instrukzioekin, oso politiak dira. Ikusten da gainera horrelako evoluzio bat bezala dagoela, hau da, 50. hamarkadara arte erabiltzen ziren materiala batez ere kartoia eta egurra ziren, eta kasu batzutan kortxoa ere, adibidez, agertzen da. Orduan, dira hori, ba, etxea, gazteluak egiteko mota guztietako jokoak, eta 50. hamarkadan plastikoa sartzen da, joku mota honetan, ez da, eta hortik gero legoa, ez da, sortuko dena. Metala ere, ba, mekanoak eta agertzen dira, baina kuriosoa da plastikoena eta aipatu nahi dut ez legoengatik, ze badaude, baizik eta niri oso deigarria egin zait ezagutzen ez nuen enpresa bat agertzen da, enpresa txanturtziar bat, hau da euskaldun bat, eta sortzen zituena lego antzeko, bueno, edo legoen aurrekariak bezalako piezak. Eta jokoak, alegia, osea, eta etxetxoak egiteko, eta horrelako gauza oso kuriosoa da. 1950ean egindako joku bat agertzen da, eta oso kuriosoa da baita ere enpresaren izena. Bakelan briketa. Da, orduan, bueno, euskera da, argita garbi, eta ari gara 1950 urteaz. Eta briketak dira adreiluak, ez? Eta, bueno, ba, bakelan, bueno, signifikatiboa izan daiteke, ez da? eta hori, santrutziaren presa bada, eta esaten dizudan bezala da, 50. markadako lego fabrika euskaldun bat, lego komilartean. Ba, bueno, hori da, adibidez, bitxikerietako bat, nik gomendatzen dizudana ikustera joateko. Gero, bigarren gelan, kartai buruzko historia bat sortzen da, eta batez ere Heraklio Fournierren, Heraklio Fournierren bildumari buruzkoa. Baina, bueno, nik uste dut hori gustatzen baldin bazaizue, hobe duzuela Naipen museora joatea, asko hobeto azalduta dagoelako, bideoa interesantea da, eta, bueno, laburki ba, karta batzuk agertzen dira, nora Heraklio Fournierrek sortu zituen, nola bildu zituen bere lehenengo kartak eta gero hortik sortu zan museoa, eta bar. Baina, bueno, hori da gutxiena. Xakeari buruzko gela bat dago, baina liburu ez eta jolaste, osea, jokatzeko, benetan xakean jokatzeko maiez aparte, ez diot horrelako bezer berexitasunik ikusi. Baina gero badira politak, adibidez, estrategia ako jokoi buruz eginda dagoen tartea, ze bueno, horre monopolia, eta bueno, ezagutzen ditugun joko hoe guztiak agertzen dira. Ikusten duzu bezala gaika, edo, daude antolatuta. Gero daude sorizko jokoak, hau da, ba, antzarraren jokoa, adibidez dela zaharrenetako bat, dominoa, nola ez, agertzen da, eta, bueno, ba, bingoaren estiloko horlako jokoak, ez da, eta, bueno, nahiko zaharrak dira agertzen diren eredu batzuk, eta, bueno, polita da ikusteko, ez da. Nenderi gehien gustatu zaizkidanak gira, bueno, magiazkoak ere badaude, betiko magia borraz edo horren aurrekariak ere, baina edukatiboak edo buru apurtzekoak, horrek ere agertzen dira. Eta horiek dira benetan oso oso interesgarriak. Ze daude mapak ikastekoak, daude teatroa egitekoak, betiko zeranoba, kimikako esperimentuak egitekoak, elektrizitatekoak, baina ez guk ezagutu ditugun hauek orain dela 20 urtekoak, ni ari naiz orain dela 40, 50 urtekoei buruzkoak, eta oso oso politiak dira. Dago bat, dala zurginaren erreminta kit bat, baina eske benetakoak dira erremintak, osea benetan oso oso politia dena. Eta bueno, ba horrek adierazten digu ba jokoak ez direla hainbeste aldatu, ezta? Eta oso interesantea da zentzu horretan eta polita da, bueno, gauza bitxiak daude eta nostalgikoa izan daiteke, baina bueno, denbora ja gutxi gelditzen zaigunez, eta ari zait gainera Inako ja keinuak egiten, nola lepoa moztuko didala esan, ez? jo, reflexio bat egin nahiko nuke, oso decepzionatuta atera naiz erakusketatik, joan naizenean. Ze erakusketa polita da, ezta? Baina, bueno, egia esan da niago naizenean bakarrik erderazko kantua jarri dituzte, ez dakit euskerazkoa jarriko dituzten. Eta badakit, Heraklio Furnierri buruzko bideoa euskeraz badagoela eta jarri dutela. Osa, aukerak daudela, ezta? Bata besteen ondoren botatzen dute euskeraz eta erderaz, ezta? Ze, klaro, museoan ala dago eta haien mailegu bat da, ezta? Baina, kartelak ikusi ditu denean... Ez dakit, ni iruditzen zai batzutan hemen araban, euskara adorno bat bezala duela uste dutela zenbait erakundek, ez da? Ta pena handia hartu dut, ze bueno, bai, sarrerako kartela bazegoen itzulita, por cierto, infumablea zan erderaz eta euskeraz, oso letra txikia zan eta ikletra pila zeukan, eta hori erakusketa batean ez da oso ona, baina gero azalpenen kartel guztiak, oza, bitrinei lotutako kartel guztiak erdaraz daude, ez daude euskaraz. Eta gero, azalpen orokorragoak agertzen direnean gela bakoitzean berea, ez da, ba, esan dizuedan gaik bakoitzari ematen zaionetan, erdarazko kartelak dauzka, eta ez nago, esageratzen, 2 metro eta erdi, eta euskarazkoa din A4 baten tamainokoa da. Karo, sorionez dago irakurtzeko alturan jarrita, ze, klaro, ja bakarri falta zan, gainera jarri baligute 3 metrora, ez da, baina... En fin, oso tristea iruditzen zait, Caja Vitaleko fundazioak, gizarte fundazioak horrelako gauzak egitea. Eta ez da lehenengo aldia ikusten dudana hau erakusketa hauetan, ez? Erakusketa nahiko politak egiten dituzte sarritan, ez da? Baina ze gutxi zaintzen dugun euskara, ez da? Eta, en fin, ez dakit, Euskal Herrian gaude. Eta gainera, ez da ezergatik, baina legeak behartu egiten gaitu hori egitera, ez? Horregatik besterik ezpada. Eta ez dakit, horregatik nahiko tristea, tera naiz eta decepzionatu. Eta orduan ez dakit, etorri naiz teorian 2 erakusketa ikustera animatzeko, ez da? Eta animatu zaitezte, mesedez joan zaitezte. Baina kritika, oza, sentitzen dut, baina kritika horiek egin behar dizkiot, ez? Bata gelitu dela interpretazioak falta zaizkiola, eta bestean, ba hori, non dago gure euskera, en fin, ez dakit.
Bai, bai, et. Tamales gehiegitan ikusten dugun gauza bada, ez? Eta batzutan ohitu ere egiten gara horrelako diskriminazio bat sufritzera, ez? Eta azkenean da arduragabekeriaren errepikapena, ez?
Bai, eta badirudi gaina eskertuta egon behar dugula, ez da horrelako lau gauza itzuli dituztelako euskerara, ez da, eta jo begira, ez euskaltzaleak garen, baina ez da hori, osea, nik uste dut argi dagoela gero eta gehiago diglosian gaudela, ez elebitasunean, en fin. Eta gainera orain krisiaren aitzakiarekin gauza hauek egiten ari dira, hau ez nuke kontatu beharko. Baina antzinate berantiarrari buruzko erakusketa horretan dago bideo bat, zeinetan Agustin Azkarategiri egiten zaion elkarrizketa, Agustin Azkarate euskalduna da, ezta? Ta planteatu zenean bideo hori elkarrizketa hori egitea, planteatu zen egitea berari euskaraz eta erderaz. Hau da, berak erantzunak ematea euskaraz eta erderaz, arratara etzegoen itzuli beharrik, askoz naturalagoa ateratzen zen eta zan bata besteen ondoren botatzea edo bakoitzak botoiari sakatuta nahi zuena ikustea. Bueno, ba, azalpena izan zen, etzegola nahikoa presupuesto montaje oso garesti ateratzen zala, eta orduan erdaraz egin zioten jakina, egin zioten elkarrizketa, eta azpitituluak dauzka euskaraz. Ez da git.
Bai,
absurdoa da, ez da.
Bai, normalitatetik oso urrun gaudela, ez da?
Hori da.
Bueno, Jaione, bukatu beharrea gabe, bai edo bai.
Bai, sentitzen dute, tristura puntu honekin amaitzea, baina, bueno.
Baina, bueno, lasai, urrengo hilabetean ere hemen izango zaitugu, eskerrik asko beste behin ere hemen izateagaitik, benetan.
Saiatuko naiz alaiago izaten urrengoan, promes.
Eta, bueno, besterik gabe, Juan Margara, agur, eskerrik asko.
Zuri, Iñako, agur.